हेलो
हेलो हेलो। हाँ या
हेलो सुनो, चेरा रे केरा
यस।
मोतो
हाँ या
किन चेरा डे अप्लाई मोतो क्यू जे मोतो 1200 betul.
या बिल्कुल।
Okey, jadi ni nombor Encik Tamir Razvan Mari Mutu, betul?
Ah ya.
Okey, saya nak buat pengesahan sebentar lah, boleh tak?
Ya, boleh boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat rumah Encik tu kini dekat mana?
Sekarang saya duduk dekat Kangkabulai. Bandar Baru Kangkabulai.
Boleh bagi alamat penuh?
Nombor 24
Mm-hmm.
Jalan Pulai Makmur, Makmur 5 stok 14.
Bandar Baru Kangkapulai
Ah
ya.
ya betul. Ya betul.
Okay, jadi Encik kerja sebagai apa? Boleh saya tahu?
Sorry?
Encik kerja sebagai apa?
Saya ni buat bisnes sendiri, jual makanan.
Oh, bisnes sendiri.
Ya, yeah, ya. Yeah.
Oh, kedai makan ke maksudnya?
Stall lah, food stall lah. Macam food stall macam tu.
Oh, macam vendor eh.
Ya, betul. Ya, betul.
Okay. Dah berapa lama bisnes sendiri tu?
Dekat 2 tahun lah.
Okay. Jadi nama dia NKS Krisen. Betul?
Ya betul. Ya.
Okay. Jadi bisa tahu ada SSM ke bisnes ni?
Sorry? Tak
Ada
jelas.
SSM ke?
Ada.
Ada eh. Okey, baik. Jadi boleh saya tahu pendapatan Encik sebulan berapa ya?
No, dia tak kreatif. Dia tukar-tukar dalam 1,000-2,000 macam tu lah. Dia lebih kurang macam tu lah.
RM1,000. Itu sebulan ke atau sehari?
Sebulan lah, dalam sebulan macam tu. Don't make
Oh.
me. Yeah.
Okey. Jadi boleh saya tahu yang isteri tu nama dia siapa ya? Yang jadi penjamin tu?
Rajeshwari, isteri saya.
Rajeshwari, anak perempuan Anu Mantan ya?
Ya, betul.
Okey. Dia ada dekat rumah tak sekarang?
Tak, kerja-kerja.
Oh, kalau saya call dia kejap lagi boleh tak? Atau macam
Dia
mana?
lepas pukul 5 lah boleh.
Oh, lepas pukul 5. Oh, dia kerja kilang ke? Boleh saya tahu?
Tak, tak. Dia klinik. Klinik
Oh.
kesihatan, KK.
Oh, okey. Nanti boleh minta inform dia. Kita nak call lah dalam pukul 5 macam tu?
Boleh, 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 boleh.
Okey. Boleh saya tahu kalau macam Encik punya bisnes ni, dia masuk bank ke atau selalu by cash?
Apa tu?
Bisnes Encik. Encik bisnes sendiri kan?
Ya.
Selalunya Encik guna bank ke atau cash sahaja Encik punya
Cash.
transaction tu?
Cash.
By cash.
Ya.
Okay. So boleh saya tahu Encik ada bank online ke?
Ya, ada.
Boleh saya tahu bank apa?
Shandy.
Bank online. Encik ada dia punya apps lah kan maksud dia?
Ya, ada.
Okay, baik. Okay, itu saja. Nanti minta Encik inform orang rujukan boleh? Kita nak call lah buat pengesahan ya Encik.
Ya. Okey.
Devendra ni siapa ya?
Itu abang lah, dia kawan
Boleh saya
lah.
tahu Devendra ni siapa ya?
Kawan-kawan abang
Hello?
lah.
Hello?
Dengar tak?
Boleh saya tahu? Hello? Okay, dengar-dengar. Boleh saya tahu Encik Devendra ni siapa ya?
Abang-abang lah, dia kawan lah dia macam tu. Kawan setempat macam tu.
Abang?
Ya.
Abang ya? Okay, yang Majes siapa ya?
Itu kawan juga, adik.
Adik?
Ya.
Adik ya? Okay, nanti tak dia angkat kuasa sajalah. Kita nak call buat pengesahan.
Ya.
Okay, terima kasih. Itu saja.
Okay, thank you.